Сідра, 23 червня, четвер, 21 година за Києвом. Як завжди в цей час, «Свобода сьогодні» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. І сьогоднішні наші теми такі. Президент Янукович закликає бізнесменів підтримати реформи. Чи ж готові вони допомагати?
Не були побудовані ефективно стосунки влади і великого бізнесу ніколи в Україні. Свого часу була така ідея, все закучено. Пропонували створити таку раду великих підприємців. Виявилося, що вони одну справу разом робити не можуть.
Ексклюзивне інтерв'ю Барака Обами нашим колегам про виведення військ із Афганістану.
We want to also send a signal to the Afghan people, this is your country ultimately, and you're going to have responsibilities.
Про це почуємо відразу після випуску новин, а зі свіжою інформацією у студії Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Генеральна прокуратура України наполягає на відкритому судовому процесі за обвинуваченням екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, повідомили в прес-службі ГПУ. Будь-які резонансні справи, по яких проходять посадові особи, якщо вони не мають грифу таємно, повинні розглядатися у відкритому засіданні. Так обґрунтовує Генпрокуратура своє бажання. Скорочення чисельності американських військовиків в Афганістані, про скорочення якого оголосив напередодні президент Барак Обама, буде швидшим, ніж планувалося, як заявив на слуханнях у Конгресі Сполучених Штатів глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів адмірал Майк Маллен. Сам він пропонував президентові обережніший план виведення військ. Маллен, однак, підкреслив, що врешті-решт погодився з рішенням Обами вивезти з Афганістану до кінця цього року 10 тисяч військових, а до літа 2012-го 33 тисячі. Про намір скоротити до кінця року чисельність своїх військових в Афганістані вже заявили Франція і Німеччина. Словенія має намір у найближчі місяці вивезти з Афганістану всіх своїх 90 вояків. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд засудив нові арешти у Білорусі, повідомили в його прес-службі. Учора ввечері шведський дипломат в Мінську також зазнав цієї жорстокості, наголошується в заяві Більда. Він назвав це абсолютно неприйнятним, а також заявив, що такі дії білоруської влади підтверджують нестачу поваги до фундаментальних демократичних прав. Під час акції мовчазної солідарності у центрі Мінська, що пройшла вчора, співробітники правоохоронних органів намагалися затримати шведського дипломата. Всього під час акції в Білорусі було затримано більше 460 осіб. В Афганістані близько чверті законодавців, обраних у ході минулорічних парламентських виборів, будуть позбавлені своїх депутатських мандатів. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія з розслідування зловживань у ході голосування. Більшість депутатів заявили про свою згоду з таким рішенням. Адвокати Михайла Ходорковського у четвер зустрілися з ним у колонії міста Сегежа в Карелії, де він перебуває, де він відбуває покарання у другій справі проти колишніх співвласників ЮКОСа. За словами адвокатів, зустріч тривала кілька годин. Ходорковський ні на що не скаржився. В Ірані заарештували одного з високопоставлених співробітників Міністерства закордонних справ країни Мохаммеда Малікзаде, повідомляє, що проти нього висунуті обвинувачення в корупції. Малікзаде минулої суботи був призначений заступником міністра закордонних справ Ірану, однак вже за три дні його звільнили. Літак Ту-134 найімовірніше розбився в Карелії через помилку екіпажу. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв журналістам у Москві. Російський президент доручив Мінтрансу проаналізувати питання про виведення Ту-134 з експлуатації з регулярних рейсів з наступного року. Людмило, це все, що я встигаю. Але інформація
багато інформації за короткий час нам розповів Зиновій Фріс. Я дякую.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Віктор Янукович закликає великий бізнес підтримати проведення в Україні реформ. Про це сьогодні йшлося на засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів за участю глави держави. На думку експертів, великий бізнес володіє належним потенціалом, аби підтримати главу держави. Утім, щодо зацікавленості, думки висловлюються різні, які знає Дмитро Шурхало.
За словами Віктора Януковича, реформи гальмуються через неготовність до них чиновницького апарату. Водночас він зауважив, що сьогодні в країні є політична воля, є величезна концентрація всіх гілок влади на вирішення питань проведення реформ. Відтак глава держави закликав як вітчизняний, так і іноземний великий бізнес підтримати процес започаткованих ним реформ.
Ми приречені на те, щоб співпрацювати разом. І розраховувати, що ми будемо займатися реформами все життя. І нам треба буде весь час прилаштовуватись і своєчасно приймати рішення.
Також Віктор Янукович подякував бізнесу, який вкладає кошти в реалізацію соціальних проєктів. На його думку, діючи подібним чином, великий бізнес інвестує кошти в майбутнє. Великий бізнес в Україні володіє значним потенціалом. За оцінками експертів журналу «Фокус», статки 10 найбагатших українців загалом дорівнюють державному бюджетові України. Залучити великий бізнес до реалізації своїх проєктів прагнув і попередній глава держави Віктор Ющенко. Щоправда, за словами політтехнолога Віталія Бали, Віктор Ющенко пропонував долучитися передусім до меценатських проєктів.
Зараз, я думаю, питання все-таки має ставитися у площині практичній, яка би дала можливість вирішувати дійсно ті проблеми, які зараз є в Україні. Якщо буде на такому підґрунті будуватися цей діалог між владою і великим бізнесом, я думаю, що тут будуть виграші і бізнес, і влада.
У свою чергу, політолог Михайло Погребинський вважає, що великий бізнес не надто охоче бере участь у спільних проєктах.
Не були побудовані ефективно стосунки влади і великого бізнесу ніколи в Україні. Я пам'ятаю, свого часу була така ідея, все закучено. Пропонували створити таку раду великих підприємців, виявилося, що вони одну справу разом робити не можуть.
За цьогорічною оцінкою журналу «Кореспондент», найбільше багатіїв зараз перебуває у лавах партії регіонів. Серед 100 найбагатших українців кожен четвертий виходить з Донецької області і член партії регіонів. Сумарна вартість активів членів партії регіонів, які перебувають у першій сотні найбагатших українців, становить 32 мільярди доларів, що у 10 разів більше за сумарний статок членів блоку Юлії Тимошенко, які входять до сотні найбагатших українців. Коментуючи цю інформацію, заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колісніченко назвав цей рейтинг необ'єктивним та спрямованим на маніпуляцію громадською думкою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Незалежні профспілки вимагають внести зміни у проєкт пенсійної реформи, що може бути ухвалений Верховною Радою вже на початку липня. Зокрема, профспілки заявляють, що внаслідок реформи пенсії більшості населення зменшиться на 140 гривень. Остаточний розгляд законопроекту призначений на найспекотніший літній час. Чи ж можливий в таких умовах організований протест проти ухвалення реформи, дізнавалася Ольга Доровських.
Профспілчани сумніваються, що їм вдасться використати останній шанс скоригувати пенсійну реформу – вийти на протест. Говорить голова Національного форуму профспілок України Григорій Кабанченко.
З 5 по 8 будуть приймати пенсійну реформу. Мабуть, що будуть приймати. Коли люди всі відпустять, тобто геніально продумано. Тому що, в принципі, ну, хтось поїхав щось десь робити. Тобто ідеально в дні літнього протистояння сонцестояння буде прийнята пенсійна реформа.
Незалежні профспілки провели альтернативне обговорення законопроєкту в 18 регіонах України. Вони називають норми проєкту поверховими, спрямованими на економію пенсійних коштів. Зокрема, до економії коштів призведе підвищення пенсійного віку, говорить секретар Національної конфедерації профспілок Павло Петриченко.
Те, що Тігіпко сьогодні заявляє, що пенсійний вік має бути для всіх однаковий, це не є що інше, як приховане встановлення пенсійного віку для всіх 62 роки. І ми не виключаємо, що на виході рішення Верховної Ради буде встановлено єдиний пенсійний вік 62 роки.
Зекономить гроші, аби перекрити їхній дефіцит і приховане зменшення пенсій. Для цього уряд змінює систему перерахування пенсій, пояснює експерший заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко.
Уряд пропонує змінити цю формулу і написати вже середня заробітна плата за 3 останні роки. Так от, за 3 останні роки середня заробітна плата, я рахував, складає приблизно 1750 гривень. Тобто 2000 мінус 1750 база пенсії кожного пенсіонера зменшується на 250 гривень.
Внаслідок цього пенсії зменшаться на 150 гривень, говорить Павло Розенко. Такий закон не може бути ухвалений, вважає автор альтернативного проєкту пенсійної реформи депутат Андрій Павловський. Під час презентації проєкту віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко наполягав на негайному ухваленні законопроєкту, адже кількість працездатного населення і пенсіонерів вже зрівнялась. Минулого року дефіцит пенсійного фонду складав 34 мільярди гривень. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас нет никакого кризиса. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русский з китайцем, братья навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаю.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода». Буде сьогодні спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних. Президент Сполучених Штатів Барак Обама в інтерв'ю «Голосові Америки» висловив переконання в правильності свого кроку щодо Афганістану. Напередодні він оголосив про виведення з цієї країни додаткового контингенту американських військ, введеного туди кілька років тому. Це буде перший крок до повної передачі відповідальності за безпеку в Афганістані його власним силовим структурам. Це рішення вітають американські військові і союзники США, як ми вже чули на початку програми у випуску новин. Водночас в самому Афганістані є різні думки. І про це Сергій Драчук.
Рішення вивести з Афганістану близько третини американських військ протягом наступного року, про яке Барак Обама оголосив у середу, добре обмірковане і прораховане, сказав президент США в інтерв'ю «Голосові Америки». За його словами, це рішення досягне належної рівноваги сил, адже ще близько 68 тисяч американців залишатимуться в Афганістані аж до остаточного виведення, що заплановане на 2014 рік, а разом із союзниками там лишатиметься ще до 100 тисяч військових міжнародних сил. Як наголосив Обама, це рішення не надто поспішне і відповідає планам поступової передачі відповідальності за безпеку, яка дасть Сполученим Штатам змогу залишитися партнером Афганістану.
Ми хочемо домогтися того, щоб далі бути їхнім добрим партнером у цьому процесі. І водночас хочемо передати афганському народові послання. Це ваша країна. І врешті відповідальність за неї буде в ваших руках.
Чільні американські військові підтримали оголошення президента. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів адмірал Майкл Мален заявив, що таку підтримку висловили, крім нього, і командувач Центрального командування США, відповідального, зокрема, за Афганістан, генерал Джеймс Матіс, та командувач міжнародних і американських військ в Афганістані, генерал Дейвід Петреус.
Нам надали слово в цьому процесі. Ми вільно і без вагань висловили наші думки і їх почули.
Бралась до уваги й думка інших країн, підтвердив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, вітаючи рішення президента США.
Це рішення є результатом поступу, якого ми досягли в Афганістані, і йому передували тісні консультації з країнами-союзниками у НАТО і з партнерами.
І в Великій Британії, яка є після США головним учасником міжнародних сил в Афганістані, вважають, що рішення Сполучених Штатів правильне і виправдане, сказав міністр закордонних справ Вільям Гейг, який теж привітав оголошення Барака Обами.
Воно відповідає нашим поглядам. В Афганістані досягнений очевидний поступ. Я сам побачив його під час візиту туди цього тижня.
Тим часом в Афганістані одностайності немає. Президент Хамід Карзай, вітаючи народ своєї країни з рішенням США, побажав афганцям, щоб вони змогли втримати безпеку у власних руках. Та в цьому впевнені не всі. Наприклад, відомий афганський політик, депутат парламенту і колишній кандидат на президента Рамазан Башардост побоюється, що без США різні сили, що гуртуються навколо колишніх командирів афганських моджагедів, чи прихильні до талібів, знову почнуть ворожнечу між собою руками вірних угруповань.
Наразі в Афганістані не існує справжньої загальнонаціональної армії. Як тільки Афганістан перестане прикривати політична парасолька США, люди, вірні різноманітним лідерам, генералові Фагіму, віцепрезидентові Халілі, генералові Достуму, Хекматіярові, Муллі Омару, почнуть громадянську війну зсередини, ніби єдиної афганської армії.
Шолом, яка...
Та Міністерство оборони Афганістану відкидає такі сумніви.
Афганська національна армія цілком готова взяти на себе відповідальність у регіоні, коли відійдуть війська США, і не допустить порожнечі. Із цього огляду нема про що турбуватися.
Запевнив речник Міноборони Загер Азімі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Повністю з інтерв'ю президента США Барака Обами англійською мовою можна ознайомитися на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми з вами дізнаємося, що відбувається в Білорусі, де замахання руками можуть заарештувати. Також розповімо про лауреатів відзнаки священника концтабору «Майданек» блаженного священомученика Омеляна Ковча.
Постать оця Омеляна показує нам нове обличчя церкви і священнослужителя для нової історичної місії в нашому народі.
А також дізнаємося, чому одні країни щасливі і заможні, а інші нещасні і злиденні. Чи можна купити щастя за гроші, чи за їхній еквівалент у валовому внутрішньому продукті. Як це відбувається в щасливій Скандинавії, почуєте у «Європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Два десятки учасників мовчазної вуличної акції в Білорусі, організованої опозицією за допомогою соціальних інтернет-мереж, засуджені сьогодні до штрафів за дрібне хуліганство, повідомила правозахисна організація «Весна-96». За даними опозиції, днем раніше в Мінську за участь в акції «Революція через соціальні мережі» затримали щонайменше 220 осіб і приблизно стільки ж ще у двох десятках міст. Більшість затриманих відпустили через кілька годин. Політичний оглядач Радіо Свобода Ярослав Максимюк прокоментує події останніх днів зараз зі мною у студії. Пане Максимюк, цю акцію, яка відбулася в середу, одні ЗМІ називають політичною, інші називають її реакцією на фінансову кризу в Білорусі. Як ви особисто можете схарактеризувати цю подію?
Ну, це є акція проти режиму білоруського.
Тобто так, що політична?
Вона, тобто політична акція, яка була організована через соціальні мережі, вона і називається «Революція через соціальні мережі». Це є така специфічна акція, тому що люди там, які приходять, вони мовчать на огул, або аплодують, або тупають ногами. Так, тобто вони не виказують ніяких політичних гасел, нічого такого. Але усі докладно розуміють, а передує всім влади і міліція, що то є акція політичного характеру.
А оскільки ми знаємо, що у Білорусі, зокрема в Мінську, останнім часом часто відбуваються такі виступи, чим саме цей відрізняється від інших?
Ну, це була третя акція, яку організують, і обіцяють організатори, що вона буде проводитися щотиждень у середу о 7-й годині вечора. Так що це була третя, вона відрізнювалася від того, що відбулося на минулому тижні, тим, що вона була прикмітно більша. Тобто більш людей прийшло на цю акцію. Говориться навіть, що було по всій Білорусі було до 10 тисяч людей, а ну, попередньому тижневі їх було 2-2,5 тисячі.
Якщо люди, які прийшли на цю акцію, мали за принцип не висловлювати свою думку, нічого не говорити, за яким тоді принципом їх арештовували?
Я б сказав би, що тут принцип такий, беремо того, кого можна, як би, скажімо, схопити. Тому що, скажімо, пришити йому можна все, що завгодно, на огол пришивається дрібне хуліганство, тобто, що він махав руками. Розумієте, Білорусь така специфічна країна, де замахання руками на вулиці вас можуть оштрафувати. Ну, на огол кажуть, що люди, котрих міліція затримує, лаялися матом. Тобто, скажімо, ну, не можна цього робити.
За нецензурну лексику.
За нецензурну лексику, як би, скажімо, і сьогодні, як уже кажуть, декілька десятків якраз за це і засудили, а усіх, що учора злапали, затримали правозахисників від 300 до 500 людей.
На початку червня у Мінську була акція автомобілістів, і після цього, як відомо, Лукашенко оголосив деякі зниження цін на автозаправочних станціях. Які дії очікують учасники акції від президента після того, що відбулося вчора і після цих арештів і судів?
Я не думаю, що тут, якби, скажімо, сформульоване таке, якби, що має зробити режим, щоб ці акції зупинилися. Я думаю, що ці акції відбуваються, щоб показати для влади своє незадоволення тим, що відбувається в країні, тим, що відбувається з економікою України, що погіршило життя у Білорусі. Теоретично можна сказати, ці акції спрямовані на те, щоб домогтися, щоб Лукашенко, якби скажемо, пішов у відставку. Цього, натурально, не відбудеться. І як ми бачимо, ще поки що ні міліція, ні прокурори не знають, як з цими акціями, скажімо так, воювати, тому що з людьми, які нічого не кажуть і не викрикують ніяких гасел, тяжко їх обвинувачувати. Бо за що? Можна, звісно, всіх за те, що махають руками або що вийшли на вулицю, але туди треба було б, половину Білорусі затримати і арештувати. Але що з усім ясно і зрозуміло, влада відчуває, що ці такі акції, так революція через соціальну мережу, вона є небезпечна.
Чи є загроза того, що Лукашенко посилить контроль за інтернетом і за соціальними мережами?
Ну, це він погрожає зробити, що буде, скажімо, Білорусь і так є країною, де якби контроль за цими соціальними мережами і за інтернетом, вона найбільша у Європі, як мені здається. Тому що, щоб ще можна було б зробити? Уже нічого, тільки, скажімо, лапати людей на вулиці, брати їх у в'язницю і засуджувати.
Але чи складається враження, що люди загалом стають сміливішими і виступають частіше проти режиму?
Так, таке враження складається, як я вам сказав, це була третя акція, і вона, якби, скажімо, була найбільша, і вона, якби, поширається на інші міста у Білорусі, не тільки що на Мінськ, на котрий кажуть 10 тисяч, так що це вже не 2 тисячі, так вона поширається. І я думаю, тут якраз влада і відчуває свою найбільшу небезпеку, коли люди стануть смілившими і почнуть, якби, скажімо, виходити ще у більших кількостях на вулицю.
Це був політичний оглядач Радіо Свобода Ян Максимюк про події в Білорусі. Ми живемо у підводній лодці, співають білоруські музиканти. І в Криму відбулася акція, започаткована в інтернеті. Три десятка журналістів, громадських активістів і місцевих мешканців на кілька годин заблокували роботи з масової вирубки дерев у центрі Сімферополя. Акцію організували представники низки сімферопольських мас-медіа, використовуючи соціальну мережу Facebook. Про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула, який сам є учасником Фейсбуку.
Під пісні латиноамериканських революціонерів учасники протесту перекрили одну з центральних вулиць Сімферополя – Горького, де за рішенням місцевої влади проводиться реконструкція і вирубуються зелені насадження. Чотири активісти прив'язалися до дерев, не даючи робітникам їх зрізати. Правоохоронці в акцію протесту не вмішувалися, однак склали на одного з її учасників протокол про адміністративне порушення. Раднику міського голови Едуарду Долі, який вийшов до активістів, майже не давали говорити бабусі з навколишніх дворів.
Такую корневую систему, которая разрушает и коммуникации, и в том числе дорожное покрытие и тротуары.
Хоча він, зрештою, і повідомив, що замість зрізаних і викорчовуваних проводиться насадження нових дерев і кущів, а дії комунальних служб погоджені з природоохоронними структурами, однак чиновнику не вдалося переконати місцевих жителів. Одна з тих, хто на кілька хвилин прив'язав себе до дерева, відома кримська журналістка Юлія Вербицька, каже, що метою акції було привернення уваги громадськості до планів міської влади провести реконструкцію цілої низки центральних вулиць Сімферополя і набережної річки Салгір. Юлія Вербицька.
Саме красива вулиця в городі, тіністе каштан.
Найгарніша вулиця в місті, де чудова тіниста каштанова алея. Все, її немає. Є багато інших вулиць, які необхідно реконструювати, ремонтувати і там зрізати сухі дерева. Але чому саме ця?
Сухі дерева, ну чому іменно ета?
За словами Юлії Вербицької, місцеві жителі вимагають проведення громадських слухань і не виключають повторення таких протестів із залученням більшої кількості користувачів соціальних мереж. До речі, нинішня акція була принципово аполітичною, але серед її учасників були помічені представники Меджлісу, Руської єдності та Української народної партії, які за інших обставин жорстко опонують один одному. Оскільки з мерії більше ніхто до протестувальників не вийшов, то невелика група активістів подалася до Ради міністрів АРК. Там з ними спілкуватися погодилися лише міліціонери з охорони. Тим часом ремонтні роботи на вулиці Горького в Сімферополі знову відновилися. Триває у Фейсбуці й обговорення подальших акцій на захист зелених насаджень у центрі Сімферополя. Володимир Притула, Радіо Свобода з Криму.
А ви би підтримали акцію у Фейсбуці, якби була загроза зеленим насадженням біля вашого будинку? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Мене нема в Фейсбуку, і я не думаю, що ця акція буде ефективна. В нашій країні мовчазні протести, і вони не ефективні.
Я підтримую пропозиції влади міста Сімферополь щодо вирубування дерев у межах міста, бо місце призначене для будівлі споруд, шляхів та інших телекомунікацій. За кожне вирублене дерево штраф, який піде на улаштування дерев і інших зелених насаджень у іншому місці.
Проблемою це є. Через інтернет, мабуть, можливо, просто консолідувати певні суспільні групи для того, щоб хоч якось протестувати тому свавіллю, яке коїться зараз, і, можливо, уже потім, виходячи з якимись акціями протесту, привернути увагу влади.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Четверо лауреатів отримали в Києві сьогодні відзнаку священика концтабору «Майданик» блаженного священомученика Омеляна Ковча, який в часи Другої світової допомагав євреям. Відзнаку вручають за значний внесок у створенні діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму. На церемонії вручення була наш кореспондент Олеся Бортняк.
Перед врученням відзнаки лауреатам глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у своєму вступному слові закликав всіх українців наслідувати приклад Омеляна Ковча, який творив добро і руйнував стіну міжнаціональних стереотипів.
Сьогодні в наше українське суспільство повертаються різні стереотипи і кліше минулого. Дуже часто навіть образ священика і церкви проєктується на основі певних ідеологічних рамок, які хочеться назавжди закарбувати у свідомості українця. Але Дух Святий дозволяє нам перевершити і зламати ці стереотипи. А постать отця Омеляна показує нам нове обличчя церкви і священнослужителя для нової історичної місії в нашому народі.
Статуетки Янгола з рук очільника Української греко-католицької церкви отримали поет і перекладач Мойсей Фішбейн, заступник міністра внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк, працівниця психоневрологічного диспансеру Ніна Горностай, а також колектив Українського католицького університету. Один з лауреатів відзнаки імені священомученика Омеляна Ковча, поет Мойсей Фішбейн, подякував всім, хто у важкі часи підтримував євреїв і не боявся покарання. За словами пана Фішбейна, такі люди мають бути згадуваними.
Моїх братів і сестер нацистські нелюди вбивали тільки за те, що вони народилися євреями. Я схиляю голову перед сотнями українських родин, які рятували єврейські душі.
Гість церемонії, надзвичайний та повноважний посол Республіки Польща в Україні Генріх Літвін, відзначив, що до особистості українського священика Омеляна Ковча в Польщі особлива повага.
Для нас отець Омелян є блаженним з Майданка. Це для нас, для поляків, велика честь, що одним із нагороджених цією премією є сьогодні наш громадянин.
Сьогодні Омелян Ковч визнаний праведником України, проте інститут Яд Вашем в Єрусалимі поки не присвоїв йому статусу праведника народів світу, хоча на цьому наполягають єврейські та українські організації. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Це була передача «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Програму провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, далі «Європейська свобода», а зараз послухаємо трішки з пікардійської терці.
Вітер носить пір'я золоте і до ночі шлях у сад пісень. Вітер знову пір'ям замете. Сатанецьких пісень.